Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը Սուրբ Ծնունդը, ինչպես եւ ամեն տարի այսօր էլ երկրի հոգևոր եւ իշխանական վերնախավ մեջ միացնում էր բացառությամբ Սերժ Սարգսյանին։ Ժիրեր Սեֆիլյանի գործով կանավորված Ներսես Պողոսյանը 23 օր է ինչ հացադուլի մեջ է, արդյոք բողոքի կտրուկ այս մեթոդը կազդի երկրի դատական համակարգի վրա, ստիպելով փոխել Պողոսյանի խափանման միջոցը։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններն այսպես կոչված հակերային սկանդալի հետաքննության առաջին արդյունքներն են ներկայացնում Բարակ Օբամային և Դոնալդ Թրամփին։ Առաջիկա մեկ ժամում կշարունակենք ամփոփել 2016 թվականի գլխավոր իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի ծննդյան տոնը, առավոտից հայաստանյան եկեղեցիներում Սուրբ ծննդյան պատարագ է մատուցվել էջ միացնում, հայրապետական աղոթքին ներկա են եղել նաև ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետն ու այլ պաշտոնյաներ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը սկսում է դուրս բերել զինված ուժերը Սիրիայից։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի հրահանգով մենք նվազեցնում ենք զորամիավորումները, հայտարարել է գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը։ Հաղորդվում է, որ նախ Ռուսաստան կվերադառնա ադմիրալ Կուզնեցով ավիակիր հածանավը։ Սիրիայից մասնակի դուրս գալու մասին Պուտինը հայտարարեց անցած դեկտեմբերին Մոսկվայի և Անկարայի միջնորդությամբ ձեռք բերված ցերադաթարի համաձայնությունից հետո։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հասունանալ և լրջորեն մոտենալ ռուսական կիբերհարցակումների մասին ամերիկյան հետախուզության պնդումներին։ «Մեծացիր Դոնալդ, մեծացիր, ժամանակն է, որ քեզ չափահասի պես պահես», ասել է Բայդենը PBS հեռուստաընկերության եթերում ընդգծելով, անմտություն է նախագահի կողմից չվստահել կամ չլսել երկրի հատուկ ծառայություններին։ Երեք սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը հայտարել էր, թե ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների միջամտությունը եղել է ագրեսիվ և աննախադեպ։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիան կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայում հրադադարը խախտողների նկատմամբ, հակառակ դեպքում անհնար է վերահսկել իրավիճակն ու խաղաղ բանակցություններ սկսել, հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպումից հետո։ Չավուշօղլուն նաև նշել է, որ ՄԱԿ-ի աշխատակազմը ուսումնասիրում է պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը, բայց առայժմ որևէ բան վճռված չէ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին զգուշացրել է ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին չհրաժարվել Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից, քանի որ դրա շնորհիվ աշխարհն ավելի ապահով է դարձել։ Հունվարի 20-ից լիազորությունները ստանձնող Թրամփը բազմից է քննադատել Օբամայի օրոք ձեռք բերված այս գործարքը, պնդելով, որ գերտերությունները դրանով չափազանց մեծ զիջումների են գնացել։ Պետքարտուղար Քերին միջդեռ փաստել է այդ համաձայնագրի արդյունքում Թեհրանը կրճատել է հարստացված ուրանի պաշարները 12,000 կիլոգրամից, դրանք հասցնելով 300-ի։ Կիպրոսի հունական և թուրքական հատվածների ղեկավարները առաջիկա օրին կհանդիպեն, ինչը տասնամյակներով մասնատված կղզին միավորելու պատմական հնարավորություն է, հայտարել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ակնկալվում է, որ ավելի քան 1.5 տարի շարունակված քննարկումներից հետո կողմերը առաջիկա երկու շաբթի Ժնևում կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչին կհետևի համաձայնությունը երաշխավորող պետությունների գագաթնաժողովը։ Հունական Կիպրոսի առաջնորդ Նիկոս Անաստասիադիսը և թուրքական հատվածի ղեկավար Մուստաֆա Ակինջի տարաձայնությունը հարթելու քաղաքական կամք և պատրաստակամություն են հայտնել, օրեր առաջ գրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Կիպրոսի հարցով խորհրդական Նորվեգիայի նախկին արտգործնախարար Էսպեն Բարտ Էյդը։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք էջ միածին։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը Սուրբ Ծնունդ, ինչպես եւ ամեն տարի այսօր էլ երկրի հոգևոր եւ աշխարհիկ վերնախավն էջ միացնում էր մայր տաճարում։ Ուշագրավ է սակայն, որ առաջին անգամ իր պաշտոնավորման 8 տարիների ընթացքում մայրաթոռում չէր Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, Սարգսյանը 3 մեկնել է Կարճատև արձակուրդ, որն անցեկացնում արտերկրում։ Գանե Դանիելյանն էր այսօր աշխատում էջ միացնում։
Հիշոս ծնամ Բոլորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հնչեցրած Սուրբ Ծննդյան ավետիսն այսօր առավոտյան Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարից տարածվեց աշխարհով մեկ սփռված ողջ հայկական եկեղեցիներում, որտեղ նշվում է ոչ միայն Հիսուսի Ծննդյան ու Աստվածհայտնության տոնը, այլև տեղի ունենում նաև ջերորնեկի առողություն, այն խորհրդանշում է Հիսուսի մկրտությունը հորդանանգետում և սկսվում է Սուրբ Ծննդյան պատարագից անմիջապես հետո։ Եվ եթե երեկոյան բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիներում տեղի ունեցած ճրագալույցի պատարագից հետո մարդիկ իրենց հետ եկեղեցուց վառած մոմեր էին տուն տանում որպես Հիսուսի լույսը, ապա այսօր արդեն փոքրիկ սրվակներում եկեղեցիներում օրնված ջուր էին տուն տանում։
Եկել ենք, որ մոմ վառենք, Աստծուց խնդրենք երկրին խաղաղություն, հաջողություն, ամենալավ բաները։
Չեմ կարող բացատրել իմ զգացողությունները, ինձ համար սա մեծ տոն է, Աստծո հետ կապված, որը ես մեծ շուկով տոնում եմ։
Ինձ համար խորհրդանշում է Քրիստոսի այսինքն բուն իմաստը, դրանից ավել բան չէի կարող մենք որոնել դրա մեջ, ամենամեծ խորհուրդը հենց Քրիստոսի ծնունդն է, որ համայն մարդկությանը իր բարոյությամբ, քարոզներով, իր պատվիրաններով համայն մարդկությանը կարզում է սեր, միություն, միաբանություն։ Ես բնիկ վաղաշապացի եմ, Էջմիածնեցի եմ, ես անպայման որ նշում եմ այս տոնը, այն ցնծությամբ, ինչպես բոլոր Էջմիածնեցիները և բոլոր ողջ հայությունը, հավատացյալ հայությունը։
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս բազմամարդ էին հայ առաքելական եկեղեցիները, բայց իհարկե հնարավորության դեպքում բոլորն այսօր շտապում են Մարաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղից էլ վաղ առավոտից հնչող զանգերի ղողանջներն ավետում են Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնությանը նվիրված հրաշափառ պատարագի սկիզբը։ Պատարագիչը ամենայն հայոց կաթողիկոսը ողջ հայության ուղղված իր խոսքում անդրադառնում է մարդկության պատմության մեջ կարևորագույն շրջադարձային խորհուրդ ունեցող այս օրվան, երբ 2017 տարի առաջ Բեթղեհեմում ծնվեց Մանուկ Հիսուսը։ Հիսուսը խաղաղությունը բերում մարդկանց, նրա ողջ ուսմունքը, նրա և նրա առաքյալների տարածած լույսը միմիայն խաղաղության ու սիրո, բարության ու կարեկցանքի, ազնվության, արդարության ու ճշմարտության խոսք է, որին ավաղ մարդկությունը դարեր շարունակ չի կարողանում ականջար լուր լինել, և աշխարհում անընդ մեջ են պատերազմներն ու բախումները, ցեղասպանությունն ու ահաբեկչությունները։
Արդեն 23 օր է, ինչ հացադուլի մեջ է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող Ներսես Պողոսյանը, նա պահանջում է փոխել իր խափանման միջոցը, պնդելով, որ իրեն մեղսագրվող արարքներից ոչ մեկը չի կատարել։ Հիշեցնեմ, Պողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, փոխադրելու և պահելու հատկանիշներով։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված ու արդեն 23-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի պաշտպաններն ամբովանդակ են որակում արդարադատության նախարարության հայտարարությունը, որում գերատեսչությունը հորդորում է վերջիններիս չխեղաթյուրել ներկայացված փաստերը։ Պողոսյանի պաշտպան Նինա Կարապետյանը պնդում է, խեղաթյուրված փաստեր չկան, այդ ինքը նախարարն է անծանոթ այս դեպքին և թե ինչպես է դատական համակարգն անօրինական երկարացնում հացադուլավորի կալանքի ժամկետը։
Ես կարծում եմ, որ նախարարությունում այդ նամակները չեն էլ կարդում կամ չգիտեմ մատների արոնքով են նայում, իրանք երևի ավելի լուրջ գործեր ունեն անելու, քան արդարադատություն իրականացնելը կոնկրետ դեպքով կոնկրետ անձի վերաբերյալ։ Ներսեսը գրել էր կալանքի երկարացման հետ, ինքը խոսել էր մեղադրանքի հետ համաձայն չլինելու հետ, մենք խոսել ենք կալանքը ապուրինի երկարացնելու հետ կապված, այնտեղ ներկայացվել են լրիվ այլ փաստեր։ Գիտեք, իրանք փոխում են, իրանց պրիզմայով են նայում այդ ամեն ինչին, չեմ փորձում օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը, ես կարծում եմ խնդիրը հենց դրանում էր։
Ներսես Պողոսյանը, որը քրեական օրենսգրքով մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու մեջ, դեռ տարեվերջին դիմել էր նախարարությանը։ Նա իր բողոքն էր հայտնել քնչական մարմնի և դատարանի գործողությունների վերաբերյալ, Արփինե Հովանիսյանից ակնկալելով միջոցներ ձեռնարկել արդարադատություն հաստատելու ուղղությամբ։ Դրանի պատասխան եկած գրության բովանդակության հիման վրա էլ պաշտպանները կազմել են իրենց հունվարի 4-ի հայտարարությունը։ Ըստ Կարապետյանցի, նախարարությունը ոչ թե պատասխանել է Ներսեսի դիմումին, այլ միայն ամրագրել է իր թվայցյալ գործունակությունը։ Փաստաբանը հատկապես անսուկական է որակում նախարարության հայտարարության ամփոփիչ հատվածը, որում ասվում է. «Հացադուլ հայտարարելու օրվանից ձեզ հետ տարվում են բացատրական և խորհրդատվական աշխատանքներ, հացադուլը դադարեցնելու և ձեր կողմից ներկայացված հարցերը օրինական ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ»։
Այստեղ գրած է օրին այլ օրինական ճանապարհներ, ինչ նշանակում է հացադուլը անօրինական ճանապարհ։ Բնականաբար ոչ, դա քաղաքացու իրավունքն է, ընտրել ցանկացած տարբերակ իրա բողոքը արտահայտելու համար։
Իսկ կա ուրիշ օրինակային ճանապարհ ծեզանի։
Իսկ ասում Հայաստանում չկա։
Պաշտպանների հայտարարությանն ի պատասխան, թե ոչ աշխատանքային օրերին նախարարությունը 3 հրապարակեց սեփական հայտարարությունը։ Այնտեղ ասվում է, որ Պողոսյանի պահանջը դուրս է արդարադատության նախարարության իրավասության շրջանակներից, քանի որ Հայաստանում արդարադատությունն իրականացնում են դատարանները, սահմանադրությանը եւ օրենքներին համապատասխան։ Իսկ պատասխանում նշված օրինական ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները վերաբերել են կալանավորի կողմից բարձրացված հարցերին, այլ ոչ թե հացադուլին։ Այն որ նախարարությունը դատարանների վրա ազդելու լծակներ չունի, Հովանիսյանը նշել էր նաև տարեվերջին ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ եւ այդ մասին հետ գրությամբ շեշտել նաև երեկվա տեքստում։
Ես իմ իրավասության շրջանակներում անմիջապես կարձագանքեմ պահման պայմանների հետ կապված խնդրին,
որը Սեֆիլյանի հետ համագործակցության արդյունքում ներողություն ապօրինիզել
որևէ նշանակություն չունի տվյալ դեպքում, թե ինչի համար կամ ում հետ համագործակցության արդյունքում կամ ինչու համար։ Խնդիրը այն է, որ ձեր իմ իրավասության առնչվող հատվածը, որ հացադուլի մեջ է եւ որոշակի խնդիրներ ու բողոքներ ունի, դրանք անդրադառնանք քրեական գործի հետ կապված, դրա հասցեատերը ես չեմ։
Նույն ասուլիսի ժամանակ Հովանիսյանը խոստովանել է, որ ծանոթ չէ դեպքին եւ այդ առիթը օգտագործելով ամիջապես կհանձնարարի իր աշխատակիցներին, պարզել թե որոնք են խնդիրները նաեւ պահման պայմանների հետ կապված։ Այնինչ պաշտպան Կարապետյանը վստահ է, Արփինե Հովանիսյանը չի էլ ուսումնասիրել գործը, միայն նշել է այն, ինչ իրենք լավ գիտեն, որ կալանավորը պայմաններից չի դժգոհում։ Պաշտպանները պնդում են, այստեղ ամեն ինչ աչքաթող է արվում, քանի որ գործը քաղաքական պատվերի հարթությունում է։
Բնականաբար ինքը չէր կարող փոխել որոշումը, դատարանի որոշումը, դա որևէ մեկը չի կարող փոխել, բացի վերադասի անդրից, բայց գոնե արձագանքելու հասկանալ, գոնե ներքուստ ինքը իր համար հասկանալ, որ արդարադատության համակարգում տեղի ունեցել բացառիկ ապօրինություն, նմուշ լիներ, որ մարդը հասկացել է, որ կա խնդիր, բացարձակ անտարբերություն եւ մի զնան դաժե արհամարանք էլի, ես չեմ պատկերացնում, ինչա նշանակում խեղաթորում եք ինֆորմացիան կամ տեղեկատվությունը կամ ինչ գիտեմ, փորձում եք ինչ-որ բաներ շահարկել, որևէ բան, որ այսքան ժամանակ մենք որևէ բան չենք փորձել շահարկել։
Կարապետյանն ասում է, որ հացադուլավորի առողջական վիճակն օրորի վատթարանում է, սրանում համոզվել են հունվարի 3-ին ու Բարաշեն այցից հետո։ Կարապետյանցի խոսքով այժմ սպասում են վերաքննիչ դատարանի որոշմանը, որ կրկին այն բողոքարկեն։ Վերջին կանգ առն արդեն կլինի եվրոպական դատարանում։ Նրանք վստահ են, արդար որոշում կայացնելու հույսը երկրի ներսում մարել է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորություններից մեկն իհարկե ամերիկյան սենատի ռազմական հարցերի մշտական հանձնաժողովում 3-1 նարկած լսումներն են, դրանք հիշեցնեմ նվիրված են այսպես կոչված հաքերային սկանդալին, կամ ավելի հստակ ռուսաստանցի հաքերների կողմից ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքի վրա ազդեցություն գործադրելու փորձերին։ Սենատում ծավալված լսումներին զուգահեռ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը պաշտոնից հեռացող Բարակ Օբամային և ընդամենը 14-որից իր նախագահի պաշտոնը ստանձնող Դոնալդ Թրամփին է ներկայացրել հաքերային սկանդալի մասին հայթայթած տվյալների իր չափաբաժինը, պատմում է Հրաչ Մելքունյանը։
Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային ներկայացրել է իր զեկույցը ԱՄՆ-ի վրա կատարված հաքերային հարձակումների վերաբերյալ։ Washington Post-ը եւ Reuters-ը հաղորդում են, որ զեկույցում բացահայտված են ռուսաստանցիների պաշտոնյաների անուններ, որոնք երրորդ անձերի միջոցով WikiLeaks-ին են փոխանցել Դեմոկրատական Կուսակցության ազգային կոմիտեի եւ Կուսակցության առաջնորդների համակարգիչներից գողացված նյութերը ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների վրա ազդեցություն թողնելու նպատակով, եւ որ դա արվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությամբ։ Reuters-ը նշում է, որ գողացված նյութերը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը WikiLeaks-ին է փոխանցել զարտուղի ճանապարհներով, փորձելով թաքցնել նյութերի ձեռքբերման սկզբնաղբյուրը։ Հաղորդագրություններում նշվում է զեկույցի կարևորությունը, քանի որ WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը հերքել էր Ռուսաստանի հետ կապը, հայտարարելով, թե ռուսներն իրեն որևէ տեղեկատվություն չեն տրամադրել, իսկ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վկայակոչելով Ասանժի հերքումը, կասկածելի էր համարել Ռուսաստանի մասնակցությունը հաքերային հարձակումներին։ Հունվարի 5-ին Օբամային ներկայացված այդ զեկույցը այսօր տրամադրվել է նաև ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ 3. Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած լսումներին ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերն ասաց, որ հետախուզական ծառայությունները շատ ավելի քան երբևէ համոզված են, որ Մոսկվան միջամտել է անցած նոյեմբերին կայացած ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։
Yes, Chairman McCain, they are. As I indicated in my statement, we stand actually more resolutely on the strength of that statement that we made on the 7th of October.
Մեր համոզմունքը հիմա շատ ավելի հաստատ է, քան նախկինում էր անցած հոկտեմբերի 7-ին, ասել է Կլապերը պատասխանելով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մքեյնի հարցին։ Անցած հոկտեմբերի 7-ին ԱՄՆ-ի կառավարությունը առաջին անգամ հրապարակավ մեղադրեց Ռուսաստանին հաքերային հարձակումների համար։ Թրամփը թերահավատ է հետախուզական ծառայությունների եզրահանգումներին, ինչը ընտրյալ փոխնախագահ Մայք Փենսը գնահատել էր որպես առողջ հորետեսություն։ Սենատի լսումներին հակադարձելով նման գնահատականին, Կլապերն ասել է, թե առողջ հորետեսության և թերագնահատման միջև տարբերություն կա։
But I think there's a difference between skepticism and disparagement.
Նա ասել է, որ Ռուսաստանի հաքերային հարձակումները ԱՄՆ-ի կիբերանվտանգության գլխավոր սպառնալիքն է։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն մտադիր է այդ հարցում ավելի ակտիվ ռազմավարություն կառուցել, ուժեղացնելով կիբերլրտեսությունը, տվյալների գողությունը, թիրախավորելով ծայրահեղ կարևոր ենթակառուցվածքները։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը երեկ քննադատել է Թրամփի թերահավատությունը հետախուզական ծառայությունների հանդեպ, ասելով, թե ժամանակն է, որ Թրամփը հասունանա։
Grow up, Donald. Grow up. Time to be an adult. You're president.
PBS News Hour-ին հունվարի 5-ին տված հարցազրույցում Բայդենն ասել է, թե նախագահի համար բացարձակ անմտությունը հետախուզական ծառայություններին չհավատալը կամ չլսելը։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Սիրիայում հաստատված հրադադարն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, թեև սիրական զինված ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ կառավարական զորքերը վերջին օրերին ռմբակոծում էին Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող Վադի Բարադա քաղաքը, բայց եւ այնպես երկրի մեծ մասում հրադադարը չի խախտվում, սրան զուգահեռ Սիրիայում գտնվող առաջին ռուսաստանյան ստորաբաժանումները սկսել են լքել երկրի տարածքը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանը սկսել է դուրս հանել ռազմական որոշ միավորներ Սիրիայից։
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Министерство обороны России приступает к сокращению группировки вооружённых сил в Сирии։
Կատարելով զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի հրամանը, Պաշտպանության նախարարությունը սկսել է կրճատել Սիրիայում տեղակայված ստորաբաժանումները, այսօր առավոտյան ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին փոխանցել է Պաշտպանության առաջին փոխնախարար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովը։ Նա ասել է, որ առաջինը Ռուսաստան կվերադառնան միջերկրականում Սիրիայի Արաբնյա ջրերում դիրքավորված ծովակալ կուզնեցով ավիակիրը, Պետրոս Մեծ հածանավը և հյուսիսային նավատորմի խմբավորմանը մնացած նավերը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ավիակիր խմբավորմանը մարտական խնդիրները հաջողությամբ կատարելու համար և հրամայում եմ արշավի հրամանատար փոխծովակալ Վիկտոր Սոկոլովին այսօրվանից սկսել խմբավորման կրճատումը և նախապես հաստատված ծրագրի համաձայն վերադառնալ տեղակայման հիմնական հենակետ Սևերոմորսկ, ասել է զինված ուժերի շտաբի պետը։
Старшему на походе вице-адмиралу Соколову Виктору Николаевичу приказываю с сегодняшнего дня начать свёртывание корабельной авианесущей группы и совершить переход пункт основного базирования Североморск в соответствии с утвержденным планом.
Ծովակալ Կուզնեցովը և Պետրոս Մեծը արդեն 10 օր անց կհասնեն Ռուսաստան։ Ռուսների աջակցության մասին Գովեստովը խոսել Սիրիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ալի Այուբը։ Սիրիայում մարտական գործողությունները ավարտվել են և հակամարտության քաղաքական կարգավորման համար պայմաններ են ստեղծվել մեր հաղթանակի շնորհիվ, որը անհնարին կլիներ առանց Ռուսաստանի օգնության, ասել է Այուբը։ Պուտինը անցած տարվա դեկտեմբերին է ասել, որ Ռուսաստանը կրճատելու է ռազմական ներկայությունը Սիրիայում այն բանից հետո, երբ կսկսի գործել Մոսկվայի և Անկարայի համաձայնությամբ ձեռքբերված հրադադարը։ Անցյալ տարվա մարտին նա ասել է, որ օթանավերի մեծ մասը դուրս է բերվելու։ Սիրիայում մարտական գործողությունների մասնակցող օթանավերի մոտ կեսը այն ժամանակ վերադարձել էր Ռուսաստան։ Ռուսաստանը 2015 թվականի սեպտեմբերից է մասնակցել Սիրիայի պատերազմին, նպատակ ունենալով օթային գրոհներով նպաստել նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակին, որի դեմ կատաղի պայքար են մղել տարատեսակ ընդդիմադիր զինված խմբավորումներ։ Սիրիայում 5 տարի տևող քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 250,000 մարդ։ Նախապատերազմական դրությամբ երկրում ապրող 23 միլիոն բնակիչների գրեթե կեսը, 11 միլիոնը, տարհանվել է։ 100,000-ավոր մարդիկ ապաստան են գտել հարևան երկրներում, Եվրոպայում մոտ 20,000 սիրահայ տեղափոխվել է Հայաստան։
Ինչպես եւ ամեն տարի այս անգամ էլ հունվարի առաջին օրերին մեր ռադիոկայանը շարունակում է ամփոփել նախորդ տարվա գլխավոր իրադարձությունները 2016 թվականի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձան նաեւ երկրի ողջ տարածքով մեկ Տավուշից մինչև Վայոց ձոր տարածված գյուղացիական բողոքի ակցիաները։ Բուրն ընթացքով աչքի ընկնող այս ցույցերի դրդապատճառներն ի դեպ բազմապիսի էին խաղողի մթերման հետ կապված խնդիրներից մինչև համայնքների խոշորացում։ Ռոզան Գիշաններ ողջ 2016 թվականին ակտիվորեն լուսաբանում Հայաստանով մեկ ցավալված գյուղացիական բողոքի գործողությունները։
Ես այսօր համ լաթիկ եմ վերցել, համ ջուր եմ վերցել, համ էլ գլխարկ եմ վերցել, որ նստեմ, մինչև իմ փողատա, ես տանեմ այդ 5 երեխեքից ուտելիք առնեմ։
Դաշտ գնալու փոխարեն տարվա մեծ մասը գյուղացիները կառավարության շենքի մոտ անցկացրեցին։ Գալիս էին կարկտահարված մթերքի դիմաց փոխհատուցում պահանջելու կամ բողոքելու, որ բերքն իրացնել չեն կարողանում։ Հիմնական պահանջը, սակայն, դեռ նախորդ տարվա աշնանը մթերված խաղողի գումարն է։ Տոննաներով խաղողը գործարան կամ շուկա տանելու փոխարեն գյուղացիները հաճախ ստիպված էին աղբանոց նետել, քանի որ տնտեսական խնդիրների պատճառով գործարանները հրաժարվում էին այն ընդունել։ Ի վերջո վերամշակողների մի մասն այն վերցրեց գումարն ավելի ուշ վճարելու պայմանով։ Խոստացված վերջնաժամկետը, սակայն, մի քանի անգամ փոխվեց։ Արարատից մինչև Վայոց ձոր գյուղացիները փողոց դուրս եկան ու ճանապարհ փակեցին։
Մեր քրտինքն ենք ուզել մենք, իրանցից ոչ մի բան պահանջ չունենք, մենակ քրտինքը, մեր քրտինքը, այս 8-9 ամիսը չեն տալի։
Զուտ հասան են սար կառավարությունից ընդդիտ եկած, մինչև ստե, մենք ոչ մեկի չեմ ավատում, սաղին վիրավորելու եմ, խփելու եմ, ճարտելու եմ, սաղ մշտելու եմ։
Մեզի որպես խեղճ մարդ, խեղճ բանվոր, մեզանից վերցրեն 40-50 դրամով, այդ փողը չեն տալի, այդ փողը մեր այրան փողնի, մեր քրտինքի փողնի, մենք կոֆե խմելով, ցոկոլու տալով մեռնում ենք, ժողովուրդը սովի, իրան քեփ են անում։
Գործողությունների երկու հիմնական թեշկետ կար Արարատի մարզի քաղցրաշենն ու Վայոց ձորի Աղավնաձորը։ Աղավնաձորցի Հայկ Ազասատրյանը մեկ անգամ չէ, որ տեսախցիկի մոտ բողոքեց չվճարված պարտքերից, խոսեց նախարարության անգործության մասին։ Ինչպես համագյուղացիների շատերը, այնպես էլ նա ամիսներ շարունակ խաղողի գումարը ստանալ չէր կարողանում։ Ասատրյանի որդին ստիպված եղավ արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Ռիսկի են գնացել, խաղողի ալի եմ առել 2 հեկտար, փոքր բիզնես եմ ստեղծում, ինչեն խոչընդոտ։ Կայունացած ընտանիք էր իմ ընտանիքս, բայց հիմա քայքայումա, տղասուրա, երեխեքին, մարդ չի էլ կարող խոսա հուզմունքից, թողելա գնացել, ես իմ ուրա գնացել, բանով լսում ենք, որ միտեղ ապահովել են մարդկանց, բանով լա, ուրախանում ենք, որ անապահով մարդկանց է ձևին, բայց ապահով ընտանիքը, որ քանդվում է, հազարավոր մարդիկ են կդնում, իրանց այդ ուղեղը չի աշատում, ես ինչ են կատարում։
Աբրահամյանների ընտանիքում սառնարանը դատարկ է, թխած հացն էլ արդեն վարչանալու վրա է։ Պատահում է, որ տանն առհասարակ ուտելու ոչինչ չի լինում։ Արարատի քաղցրաշեն գյուղում բնակվող 5 անչափահաս երեխաներին խնամելու համար պապիկը Սարգիս Աբրահամյանը մի կերպ է ծայրը ծայրին հասցնում։ Ամբողջ տարին համագյուղացիների համար խաղող է հավաքել, սակայն գումար չի ստացել, նայել մյուսների նման գործարանների վճարումներին է սպասում։
10 օր առաջ լուսերս անջատիր էր, ասիմ համբերեք, ես երկորը կտամ 1000 դրամով, 500 դրամով կոպեկ հավաքելով։ Գյուղապետին գնացի, խնդրեցի 20,000 փող տվեց, վերել եմ լուսերս միացրել եմ։
Տեսնելով, որ ճանապարհ փակելն այլևս անօգուտ է, գյուղացիները որոշեցին երեխաներին դպրոց չթողնել։ Քաղցրաշենում մայիսին, Աղավնաձորում էլ սեպտեմբերին։
Էս պետությանը չգիտես, քաղաքացի պետ չի, կրթված մարդ պետ չի, մտածված գնացել ենք դրան, արդեն ուժներս օրգանի վրա չի պատում, մարզպետի վրա չի պատում, ստիպած մեր երեխեքի վրա է պատում, սենց անենք։
Տոնական օր էր, պտի երեխես փուչիկներով, սիրուն, հագնված, կոճիկ, կար մամայի թևը բռնած ուրախ, մտներ դպրոց գովասանագիր ստանար, ոչ թե սենց կուճկա պատեր տակ Երևանի երեխաները փուչիկներով գնան դպրոց, պատճառը որն է։
Հայրիկս էլի խաղող էր մշակում, փողերը չտվեցին, մենք էլ շատ պարտքեր ունեինք, եւ հայրիկս որոշեց, որ գնա արտագնա աշխատանքի, եւ այսպես էլի իմ հայրիկս 2 տարի մեր կողքն էր, հիմա ինչ որ մի հատ յեդի ալկոհոլի պատճառով, որ մենք իրանց խաղող ենք հանձնել, իրանք մեզ պարտքեն, իմ հայրիկս գնաց Ռուսաստան, որ փող աշխատի։
Աղավնաձորցիների պարտքն ի վերջո վճարվեց 1 տարի անց, իսկ քաղցրաշենցիները Վիներ ընկերությունից դեռ գումարի են սպասում։ Գինեգործական ընկերությունը խաղողագործներին շուրջ 80 միլիոն դրամ է պարտք։ Վիներ ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանն ավելի վաղ ազատության հզորություն պնդում էր գյուղացիներին խաբելու մտադրություն իրենք չեն ունեցել, պարզապես ռուբլու փոխարժեքի տատանումների պատճառով են դուժել։ Մոտ 70% կրճատել են Ռուսաստան ուղարկվող խմիչքի ծավալները։
Բոլոր արտադրողները ունեն այդ խնդիրը, այսօր Ռուսաստանի դաշնությունում 83% ինֆլացիա եղել, Հայաստանում 17%։ Իսկ հիմնական շուկան մոտավորապես 80% մեր շուկան Ռուսաստանն է։
Ամբողջ տարին գյուղացիներին սպասել հորդորող գյուղատնտեսության նախարարությունը տարեվերջին որոշեց ընկերության հարցով դատախազություն դիմել։
Առաջին հերթին այդ իրավագիտ գիտակցության մակարդակը պետքա բարձրանա գյուղացիների մոտ, որ եթե իրանց խախտում են իրանց իրավունքներին, պաշտպան կանգնեն։ Եթե տենց դեպքեր նախկինում լինեին, այսօր չենք հասնի այդ իրավիճակին։ Ինքը եթե մարդը ապրանք ա վաճառում, անկախ գյուղմթերք ա թե այլ ապրանք ա, ինքը պետք ա տեր կանգնի իրավունքներին, թող գնային դատի տային, ինչ չեն անում։
Գյուղացիները դժվարություններ ունեցան ոչ միայն խաղողն, այլև ցորենը, կարտոֆիլը, լոլիկն ու խնձորն իրացնելիս։ Քարագլուխ գյուղում տոննաներով խնձոր էր կուտակվել։
Չէ, ծախել են, մեռնել են, ասեք որ մեռնի, ժողովուրդ մեռնի։
Միա խնձոր նա ոչ մի տեղ չկա վաճառելու, շուկան չես կարա վաճառես, չեն թողնել։ Գյուղերը պետի մանտաս ծախես, այն էլ չի են առնեմ։
Նեխելս տալեմ կես ծավնասունին էլ չեն ուտել արդեն, քան կերին հոգնիրին։
Այսօրվա վիճակով չեր ընդունում, միջև առ այսօր խոս չկար ընդունման։ Այսօր ասեմ, որ ամսի 15-ից հետո կընդունեմ, միջև ամսի 15-ն էլ մեր այդ լոլիկը կդառնա մոխից։ Էլ ոչ մի, ոչ իրան պետ կգա, ոչ էլ մեզի պետ կգա։ Մենք դրա համար արդեն դաշտերից հիաստապել ենք։ 30 դրամով բանվորի ծախսը չի հանի, մեքենան ա, բանվորն ա, այդ բանվորին հաց մաստալ ա, չի հանի ծախսը։ Այդ անիմաստ աշխատանք են կատարում, մենա տունն ով կքնենք։
Հեռուստացույց ես միացնում, ինտերնետն ես միացնում, բոլոր մարզերում խնդիրը կա։ Մեկը կարտոֆիլի, մեկը ծիրանի, մեկը խնձորի, մեկը խաղողի։ Ամենից վտանգավորը սոված մարդն է, որ ինքը ամեն քայլիկ է գնա։ Չի կարելի վերջթով իրանք էլ պատկերացնել, որ լարված իրավիճակը, ամեն ինչի սպասը, ամեն ինչի ընդունակենք այսօր։
Փողոքի ցույցեր ծավալվում էին նաև ցրտահարությունների ու կարկուտի ժամանակ։ Արարացիներն ու արմավիրցիներն ասում էին, եկամտի կեսից ավելին են կորցրել, պնդում էին, որևէ մեկն իրենց ցավով չի հետաքրքրվել։ Ընդամենը գործարաններից են զգուշացրել, որ իզուր կարկտահարված բերքը չբերեն, միևնույնն է, չեն ընդունելու։ Ջրաշենցի Արմանուշ Հակոբյանը կարկուտի պատճառով որդու ամուսնությունը 1 տարով հետաձգեց։
Կամ մի ընդ ուրիշ բանով վերցնեմ, անեմ, պտի ար ձերն ալի, տղս էլ տնձ է պտի մնաստիպած, ինչ անեմ, ես տալիլ եմ ձիզ սպասի։
Գյուղացիները կառավարությունից համապատասխան փոխհատուցում էին պահանջում, պնդելով վարկերից ու պարտկերից չեն կարողանում ազատվել։
100% ես երաշխավորում եմ գյուղի 99% վրա, որ վարկը չի կարա այս տարի մարի, մեր վարկերը պետք է սառեցնեն, մենակ վարկը չէ, 10%-ն էլ հետը պետք է սառեցնեն, որը լինեսի նախարարության կողմից մեզի օգնություն։
1600 տնտեսությունից 1500-ը վարկի տակ, ու մեր երկիրը հլը ուզում ենք կառուցենք, ուզում ենք ստեղծենք, ուզում ենք չգիտեմ ինչ անենք, հայրենասիրություն են մեր մեծերմանը, հա կա այդ հայրենասիրությունը, բայց այդ հայրենասիրությունը չես կարող ուտես կշտանաս։
Իրեք ընդհար գյուղը մատ եք մատ թազա հարսի մադի մադանիք տեք, նշանի մադանիք տեք, չեք կարա, սա բանդերը մաբողով տրածը, չկա ոչ մի ոչ մի հարսի մադի մադանի չկա, ոչ առ ոչ մի բան, լրի զալուկ տրածը։
Գյուղացին միշտ մնալու է վարկի տակ, քանի որ մեր կառավարությունը ոչ մի բանը չի ձեռնարկում, բայց գյուղացիներին պետք է փրկել, ազատել ժողովրդին վարկերից, օգնել ուղղակի մի անգամ մտածել դրա մասին, ուրիշ բան չկա, սենց արտագաղթելով ժողովուրդ էլ չի մնացել, ուր են գնալու հասնենք։
Բարչունի համար չի ազմեն,
Գյուղատնտեսության նախարարության հաղորդման վարկերից ազատվելու խնդիրը դեռ քննարկման փուլում է, սակայն պարզ է, որ համընդհանուր ներում չի լինելու։ Գյուղացիներն այս տարի փողոց դուրս եկան ոչ միայն բնության արհավիրքների, այլև բնությունը պաշտպանելու նպատակով այս անգամ Գառնի ու Գողթ գյուղերում։ Գառնացիները պահանջում էին չեղարկել Ազատ գետի հաշվին Արտաշատի 12 գյուղեր ռոռոքելի դարձնելու ծրագիրը, պնդելով, որ ջուրը հիմնականում իշխանավորների հողատարածքները ռոռոքելու համար է տարվում։ Հարևան գյուղի բնակիչներն էլ դեմ էին Գեղարդալեճի ծրագրին, որով տեղի ջրամբարից ինքնահոս համակարգով ռոռոքման ջուրեր մատակարարվելու Կոտայքի մարզի Ձորախփյուր ողջաբերդ համայնքներին, Կեղադիր գյուղի մի մասին և Ջրվեժի ամառանոցներին։ Գյուղացիները համոզված էին, համաշխարհային բանկի տրամադրած միջոցները փոշիացվելու են։ Գառնեցիներն ու գողթեցիները մի քանի անգամ ճանապարհ փակեցին, այս դեպքում տուրիստական նշանակության։ Ցույցի օրերին այն միայն հարսանեկան միզույքի համար բացվեց։
Արդեն պեսա գալո տարես վախտել կոչ որթով քաղարտ է թարսը։ Զույ։
Գառնին ջրերի ծով էր, հիմա Գառնին դարձել է ջրերի ծով։ Ոչ մի բան չկա Գառնեցիներին, իսկ Գառնին ամբողջ աշխարհը ճանաչում է, ճանաչված գյուղ է։ Հայաստանում էլ երրորդ մեծ գյուղն է։
Հին ժողովրդական խոսք ասում է՝ տերովին տերն է տանում, անտերին էլ գենն է տանում։ Հիմա մենք 12000 տնտեսություն ասենք Գառնի գողտի իրար հետ պայքարում ենք, բայց ոնց կարող ենք պայքարել կառավարության դեմ։ Այսօր ժողովրդի հարստությունը վերացնելով ինքը ուզում է հարստություն կուտակի իր աթորի տակ։
Հիմա ես մեր մանկուկների մեր համար չենք պայքարում, ես մեր մանկուկների համար ենք պայքարում։ Իշխանությունը մեզի կուլա տալում, Բալա ջան։ Իշխանությունը մեզի կուլա տալում։
Վերջո այստեղ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եկավ ու խոստացավ ծրագրերից մեկը չեղարկել, մյուսն էլ քննարկել։
Եթե մի երկրի վարչապետ կար այս կամարտում մի բան հայտարարի ու դա չանի, ուրեմն այլ իրավունքի վարչապետ
Ազատ գետի համար պայքարողներից առաջին Նարուսիա Կայվազյանն էր ակտիվիստը, ոգևորությամբ է հիշում, ինչպես էին օր ու գիշեր հերթապահում, համոզված լինելով, որ իրենց պահանջն արդար է։ Նրա խոսքով պարզապես չէին ուզում թույլ տալ, որ գետը խողովակների վերածեն, ու առանց այն էլ սակավաջուր Ազատը ցամաքի։
Բոլորի զայրույթը գագաթնե գետին հասավ, երբ այդ օրերին մեր զինվորները պայքարում էին հայրենիքի համար, վտանգված էր հայրենիքը, Ադրբեջան դեմ պայքար էին մղում, այդ օրերին տեխնիկան մցրեցին ձորը։ Սոված մնում էին այնտեղ, մենակ ասում էին կարողանանք փրկել մեր հայրենիքի այս գեղատեսիլ մասունքը։ Մարդ բերում էին, մարդիկ իրենց տներից բերում էին ամեն ինչ, ասում էին նույնիսկ հուզում եմ, ասում էին լրատվամիջոցներ, լրագրողները մեղք են, բերենք, որ սոված չմնան այդ մարդիկ, նրանք էլ մեզ հետ միասին կարծես պայքարում են, որ իրոք արդարությունը կարողանա, իրոք իրականանա արդարությունը, սիրում է թաղթանակ բառը ասել, հա, վերհառնի, իսկապես իրականություն դառնա։
Որպեսի խնդիրները միասնական ուժով լուծվեն, կառավարությունն այս տարի որոշ գյուղեր ու համայնքներ միավորեց։ Ազգային ժողովն ընդունեց վարչատարածքային բաժանումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով 140 գյուղերի միավորմամբ 18 խոշորացված համայնք ձևավորվեց։ Այս անգամ էլ սակայն գյուղացիները փորձված տարբերակին դիմեցին ու ճանապարհ փակեցին Տավուշի ոսկեպար ու հարևան գյուղերի բնակիչները պահանջում էին չեղարկել ծրագիրը։ Գյուղացիների հետ բանակցելու եկավ տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարար։
Անունը մեր վրեն այլել, հիմա պետք է մեր պատասխանը ուրիշ տա, ուրիշ գեղացին, խի։
Մեզ ղեկավար չկա, մեզ ձեր չկա, ասում եմ և ասելու եմ, չկա։
Չկա։
Վեր են գցել, ոտեղ ընտրել եմ գերուս, խեղտում են արդեն, արդեն խեղտ, վերջվում են նա, եթե համայնքները զատանում են, մի տեղ միացնեն, արդեն խեղտում են մեզ։
17 թվականի վերջին Հայաստանի Հանրապետությունը այս ռեֆորմը պետք է ավարտի, դա ուզելով, չուզելով չի։
Միավորումն այդուամենայնիվ իվ կայացավ ու փետրվարին միավորված համայնքները ղեկավարներ ընտրեցին։ Գյուղացիները եկան ընտրության Սյունիքի տեղամասերի մոտ էլ հերթեր գոյացան։ Համայնքների մեծ մասում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն ընտրվեցին։
Պատիկը լավ ծավալ ժողովրդի հետ
Միավորման մի փորձ էլ եղավ, որը սակայն ավելի շատ խորհրդային տարիները հիշեցրեց։ Կոոպերացիաներ ստեղծելու ծրագիրը դեռ 2011-ից էր մեկնարկելու 950 գյուղական համայնքներից 150-ում արդեն գործում է։ Միասնական կարող են անասնապահությամբ զբաղվել կամ հող մշակել։ Կոոպերատիվ ստեղծելու համար գյուղացիները պետք է ոչ միայն միավորեն աշխատանքը, այլև 20%-ի չափով ներդրում կատարեն։ Արագածոտնի Բերքարատ գյուղում օրինակ գումարը հավաքել են ու հերթով օգտվում են նոր տեխնիկայից։ Ծաղկահովիտում էլ դեմ են այս գաղափարին։ Գյուղացիների ընդման Փարեվան համայնքներում, որտեղ կոոպերացիաներ են գործում, օլիգարխներ են իհայտ եկել։
Գյուղապետերը վերցրել են կա նոր աշենում։ Գյուղապետն է, թե ովա վերցրել է մի հոգի։ Տալը աշխատցնում են, վերջեն ես մի բանից խաբար չի։
Որովհետև մեծը կգնա կոլեկտիվի հաշվից պետության տված 50% գումարը պետությունից կվերցնի, իր տրակտորը նոր տեխնիկան կբերի, այն 50%-ն էլ ինքը կգտնի, վաղային մնացածին է քսի։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով խնդիրների մեծ մասը ծագում է համապատասխան մեխանիզմների բացակայության պատճառով։ Գյուղացին դեռ աշխատում է խորհրդային ժամանակ արտադրված տեխնիկայով, չի կարողանում իր արտադրածը որպես բիզնես դիտարկել, չունի նաև ապահովագրություն։
Մեղադրել գյուղացիներին մի քիչ ճիշտ չի, մեղադրել իշխանություններին էլի մի քիչ ճիշտ չի, բայց ամենամեծ մեղավորը իհարկե իշխանությունն է, որը չի կարողանում ստեղծել այդ մեխանիզմները, որ գյուղացին կրթվի, որ գյուղացին ունենա երկարատև ու էժան ֆինանսական ռեսուրսներ, որ գյուղացին կպնի հողին, որ դրան դիտի որպես բիզնես, հա, որ այդ հողից պիտի ինքը իր ապրուստը կերակրի, ոչ թե հենց գարունը գա, վերկանա գնա խոպան շինարարություն անելու։
Սեպտեմբերին փոխվեց կառավարությունը, գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարը պաշտոնը ստանձնեց նոր խոստումներով։ Առաքելյանի խոսքով գյուղացիներն իրենց խնդիրների արդյունավետ լուծումներ կարող են նախարարությունից ակնկալել, սակայն դա ժամանակի խնդիր է։
Ես նախորդների աշխատանքը չեմ գնահատում կամ ինչ, ես ասում եմ, ինչ որ ես եմ պատրաստանել։
Այսինքն գյուղացիները արդյունավետ լուծում ակնկալեն ձեզան։
Այո։ Բայց դա մի տարվա բան չի, մի օրվա չի։
Գյուղատնտեսության ոլորտի անկումը նախարարը հիմնականում եղանակային խնդիրներով է պայմանավորում։ Սեպտեմբերին պաշտոնական տվյալներով գյուղմթերքի արտադրությունը նվազել էր 20%-ով, հոկտեմբերին 30%-ով։ Մինչդեռ նոյեմբերին նախորդ տարվա համեմատ 6.3% աճեր գրանցվել։ Կտրուկ այս փոփոխությունը Իգնատի Առաքելյանը տարօրինակ չի համարում և համաձայն չէ պնդմանը, թե թվերը նորից սկսում են ուռճացնել։
Այն ինչ որ սեպտեմբերին մթերվել է, իրական թիվ է եղել, այս տարի ասենց է։ Անցյալ տարի ոնց է եղել, ես չեմ կարող այսօր դա մեկտաբանել։
Նոր կառավարության հետ առ այսօր գյուղացիներից քչերն են հույս կապում։
Ինչ կառավարություն, կառավարություն մերն չի պետքն, ով է մեր մասին մտածում։ Կառավարության ձևավորել որնա, այսինքն ռադիով կան են, հա, մինատորտն են, միտային են, մեն միտային։ Եշին ասին աշկդ լիսլի քուրի գծվել, ասես մեգային բերսին վրեսա քուրի գնի չի պետքն։ Ով էլ մա կառավարիչ, ով ինչ անմա մեր բերը մեր վրեն։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղքատության ծավալները Հայաստանում 2016 թվականին շարունակում էին բավական բարձր մակարդակի վրա մնալ, թեև պաշտոնական վիճակագրությունը պնդում էր, որ անցած տարի աղքատների թիվը Հայաստանում կրճատվեց, այնուհանդերձ նույնիսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն այդ նվազման ցուցանիշը բավական փոքր էր, գրեթե խորհրդանշական 0.2%. Հայաստանում աղքատության շեմիտ ցածր է շարունակում մնալ ազգաբնակչության գրեթե 1/3 թեմակի տվյալներով էլ արմատացած աղքատության գլխավոր զոհերը երեխաներ։ Անուշ Մկրտչյանն էր ողջ տարվա ընթացքում լուսաբանում Հայաստանի սոցիալական ոլորտում ստեղծված ոչ այնքան լավատեսական վիճակը։
Ապրում ենք նպաստով 30,000 դրամ, 3 երեխաների նպաստով ամուսինս է օրական 3,000 դրամով լինում են, որ նույնիսկ 1,000 դրամով լինում է, որ ընդհանրապես աշխատանք չունենում։
Ըստ գողականի համար բարակ տետր էր պետք 50 դրամանոց 30 չկարողացանք առնենք, դասատուն ասել էր 50 դրամն ի՞նչ է, որ չի կարում առնենք, բայց դա մեզ համար մեծ խնդիր էր ու թե երեխեքը, թե մենք մեծ ստրես էլի տարանք։
Ես 48 թոշակ եմ ստանում, 80 տարեկան մարդ, իսկ տան վարձու բանը չի հերիքը։
Տարվա ընթացքում այսպիսի բազմաթիվ պատմությունների են կականատես եղել ու չնայած այս պատկերին, չնայած տնտեսության չափազանց ծանր վիճակին, ինչի գնահատականը տվեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ազգային վիճակագրական ծառայությունը անցած տարի հայտարարեց, թե աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է կրճատվել։ Պաշտոնական թվերով աղքատության ցուցանիշը նվազել է 1 տարվա ընթացքում 30%-ից հասնելով 29.8%-ի։ Թե ինչպես, ինչի հաշվին, ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ունի յուրահատուկ բացատրություն։
Չափակցումը վիճագրորեն իրականացվում է ժամանակի և տարածության մեջ։ Ժամանակի մեջ երեք հարթություն ենք դիտարկում։ Մեկը անցյալը, դա պատմությունն է, իսկ պատմությունը, ինչպես Նապոլեոն Բոնապարտներ ասում, դա որպես իրականություն ներկայացվող համաձայնեցված սուտն է, անցյալը։ Իսկ ապագան էլ դա անցյալում չիրականացված երազանքների ցանկն է ըստ որոշակի առաջնահերթությունների։ Կարևորը իրականությունը, իսկ իրականությունն այն է, ինչին բոլորն են նայում։
Միջազգային կառույցները, սակայն, շատ ավելի պարզ բացատրություն են տվել խնդրին։ Երազանքներն ու պատմական լեգենդներին մի կողմ դնելով, վերջիներս ընդհանրապես թվաբանական հաշվարկներ են արել և եզրակացրել, որ աղքատության պատկերը Հայաստանում շատ ավելի տխուր է։ Եթե ըստ ԱՎՑ-ի ամսական 41698 դրամից ավելի եկամուտ ունեցողը աղքատ համարվել չի կարող, ապա համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի մարդ է աղքատ, քանի որ նրանց ամսական եկամուտը չի գերազանցում 72000 դրամը։ Համաշխարհային բանկը որպես չափանիշ վերցրել է օրական $5 եկամուտը։ Պատահական անցորդների հետ զրույցում հասկացանք, որ շատերի կարծիքով հնարավոր չէ գոյատևել ոչ համաշխարհային բանկի, ոչ էլ ԱՎՑ-ի սահմանած նվազագույն եկամուտով։
Գումարը շատ քիչ է, չի համոզվում ոչ մի բանը։
Դե ուրեմն, եթե տենց լինի, Հայաստանում բոլորը աղքատ են։
75-ով շատ դժվար է ապրել, ուսանող երեխեք ունեն, ոնց էլ
պահում։ Ինչքան է պետք մինիմում, որ մարդն աղքատ մարդ չհամարի։
250,000 երևի։
Հիմա թոշակ կարող ենք, ինչ պետք է ասենք։
Այսինքն, հնարավոր 75,000 դրամից ցածրած
է թոշակը։ Վայ։ Չի ցաղալու։
Այլ ավելի մտահոգիչ տվյալներ է ներկայացնում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը։ Ըստ այդմ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխա լիարժեք սնունդ չի ստանում։ Մասնագետների պնդմամբ թերսնման հետևանքով 5 տարեկանից փոքր երեխաների 19%-ի մոտ թերաճ կա։ Տարեցտարի ավելանում է կարճահասակ, սակավարունությամբ տարապող, ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների թիվը։ Այս թվերի արտացոլումը տեսնում ենք իրական մարդկային պատմություններում։
Էս 3 կարտոշկան ա մնացել։ Եղել ա որ երեխեք, որ հաց չեք ունեցի տանը ուտելու, բան չի եղել ուտելու, բա ինչ եք անում այդ մեզ դեպքերում։
Որ արդեն միշտ ա եղել, գնացել ենք ծառից միշտ եկել։
Շատ ա եղել, որ ուտելու բան չի եղել։ Գումար չէ, ծառը չկա, խանութները չեն տալի արդեն։ Դա երեխա է, երեխեն ասում ա սոված եմ, ինչ անես, պետք է բերես որ երեխուն մեր բանով օգնես, երեխեն սոված չմնա, չի հասկանում։
Փորձում ես դու էլ սնունդի հարցը ձեր լուծես որպես տան տղամարդ։
Գնում եմ, ոնակ հարևանները կանչում են, ասում են արի դաշտեմ խոտը մաքրի, փողքը տան, գնում են 1000 դրամ տալիս են, ինքը որ կան բերենք հաց առնենք, որ ուտենք հանգար սովորում են։
Վերջին անգամ միս երբ են երեխեք գերել։
Մարտարի են էլ պարկով են բերում։
Ռախիտիկի նշան ա դե վիտամինի պակասությունից։ Սննդակարգ ինքը ունի հատուկ, որի չեմ կարում հասնեմ միա սննդակարգը, այսինքն այդ թանգնոսեղին բանիր ա, կատնամտեր կա, կատնաշոր ա եւ
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Սա հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում։ Իր ծրագրային ելույթում Սարգսյանը հայտարարեց, որ վերջին 9 տարիներին Հայաստանը արձանագրել է ավելի քան 29%-ի աճ։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով էլ ընդգծեց, որ նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Նկատենք, երբ 2008 թվականին Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, աղքատությունը կազմում էր 27%, այսօր այն մոտ 30% է։ Ստացվում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 9 տարիների ընթացքում աղքատների թիվը աճել է, սակայն ըստ Սարգսյանի մարդիկ այսօր ավելի բարեկեցիկ են ապրում։
Բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին։
Եթե կյանքը բարելավվել է, ապա ինչու է 2005-15 թվականների պաշտոնական տվյալներով արտագաղթել 335,000 մարդ, հարց է բարձրացնում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, ընդգծելով, որ չի կարելի խոսել աշխատավարձների բարձրացումից և չանրադառնալ վերջին տարիներին արձանագրված բարձր գնաճին։ Խաչատրյանը ավելացնում է, կյանքի որակի մասին խոսելիս գնաճից բացի նաև գործազրկության ցուցանիշին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Մասնագետը պնդում է, երկու դեպքում էլ պատկերը մտահոգիչ է։
Մենք միշտ ուժում ենք, վատ ցուցանիշներ ունենք նաև դրա պատճառով։ Եվ այդտեղ որևէ առաջընթաց ցավոք սրտի չկա։ Որտեվ ի վերջո եթե ներդրումներ են լինում, այդ ներդրումները պետք է բերեն աշխատատեղերի ստեղծման, բայց այդ ամեն ինչի չկա։
Բարեկեցության խոսում բնութագրիչ է նաև նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Ըստ Հայաստանի առողջապահության նախարարության 2007 թվականին այն կազմել է 23,160 դրամ, իսկ 2015-ին գոյություն պահպանելու համար անհրաժեշտ սննդի հագուստի դեղորայքի և կոմունալ վճարումների համար մեկ քաղաքացուն ամսական հարկավոր է եղել 57,000 դրամ։ Մինչդեռ Հայաստանում միջին կենսաթոշակը, ինչպես իր ելույթում նշել էր Սերժ Սարգսյանը, էականորեն բարձրացել է հասնելով 42,500 դրամի։ Իդեպ 2017 թվականի պետական բյուջեն հաստատելիս ֆինանսների նախարարը ընդգծեց, որ ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս թոշակների և աշխատավարձների ավելացում չի սպասվում։ Ուշագրավ է սակայն, որ կառավարության կարճաժամկետ ծրագրում սևով սպիտակի վրա գրված էր՝ պայքարելու են գաղքատության, գործազրկության կրճատման, սոցիալական կյանքի բարելավման համար։ Թե ինչպես և ինչ միջոցներով հարցին պատասխանելիս, ոլորտի պատասխանատու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ասաց. Յուրաքանչյուր դրամն առավել արդյունավետ ծախսելով։
Տեսեք, իսկապես իհարկե դժվար է, երբ ռեսուրսները սահմանափակ են, կարիքները շատ են և պիտի հնարավորություն ստեղծել առաջին հերթին այն խնդիրները լուծել, որոնք ամենահրատապն ու ամենակարևորն են, իսկ դրանք շատ-շատ են։ Այսինքն մենք այստեղ պիտի դիտարկենք հարցը նաև հետևյալ տեսանկյունից, երբ մեր յուրաքանչյուրի ընտանիքում ունենում ենք ռեսուրսների որոշակի քանակ, որը պիտի մենք ճիշտ տեղաբաշենք, ճիշտ ծախսենք և առաջնահերթ խնդիրները լուծենք։ Այս տեսանկյունից պիտի նայենք նաև մեր երկրի պետական բյուջեի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը կամ ծախսերը։
Դուք որպես նախարար երբ եք տեսնում այն լավ կյանքը, այն նորմալ կյանքը, սոցիալապես ապահով կյանքը մեր երկրում։
Վաղը, ես ուզում եմ, որ հենց վաղը մենք ունենանք այդ կյանքը, և դա մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, մեր անելիքներից, և մենք չպետք է մեզանից յուրաքանչյուրից դուրս տեսնենք այդ խնդիրների լուծումները։
Չնայած պետական գործիչների լավատեսությանը, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի զեկույցի համաձայն տարածաշրջանի մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, աղքատությունը խորանում է, իսկ հարուստների և աղքատների միջև անհավասարության մակարդակը գնալով մեծանում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ Գայանե Դանիելյանի օգնությամբ ամփոփենք 2016 թվականի առանցքային մշակութային իրադարձությունները։
Անցած 2016 թվականի հոգևոր մշակութային ամենախոշոր իրադարձությունը Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցելություններ կամ ուխտագնացումներ Հայաստան, որը նոր էր ուշքի գալիս քարորիա պատերազմից, իսկ առջևում դեռ հուլիսյան արյունահեղ իրադարձություններն էին սպասվում։ Հռոմի Պապը խաղաղություն, բարություն ու սեր էր քարոզում իր երրորդ ուխտագնացության ժամանակ, աղոթում Աստծուն ողջ մարդկության համար։ Այդ 3 օրերի ընթացքում իսկապես ուրախության ու բարության մի զարմանալի զգացողություն էր կախված օդի մեջ։ Մտնոլորդն ասես ամբողջովին փոխվել էր, այնպես ինչպես Առատձյան տեղումներից հետո։ Ուշագրավ է, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան կատարելիք այցի կապակցությամբ այդ օրերին Երևանում էր նաև գերմանացի պատմաբան արխիվագետ Միշել Հեսեմանը։ Նա ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում ներկայացրեց իր վերջին գիրքը, որը Վատիկանում նրա տարիների կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում հրատարակված շատ կարևոր ավելի քան 3000 արխիվային նյութերի հիման վրա գրված գիտական մի աշխատության վերջին հատորն էր։ Անցյալ տարի 2015-ին հրատարակված այս գիրքը կոչվում է «Հայոց ցեղասպանություն The Armenian Genocide», և այս գրքում առաջին անգամ հրատարակվում են ավելի քան 100 տարվա վաղեմություն ունեցած հայոց ցեղասպանության մասին վկայագրող շատ կարևոր արխիվային նյութեր եւ փաստաթղթեր Վատիկանի արխիվից։ Ինքը հեղինակ Միշել Հեսեմանը հայոց ցեղասպանությունը կոչում է առաջին համաշխարհային պատերազմի ամենամեծ ոչրագործությունը եւ թե իր աշխատության մեջ, թե լրագրողների հետ զրույցներում շեշտում էր, թե ինչ մեծ դեր է խաղացել առաջին համաշխարհային պատերազմի արյունոտ տարիներին տեղ ունեցած հայոց ցեղասպանության ժամանակ հայերի փրկության համար Վատիկանն ու մասնավորապես այդ ժամանակ Հռոմի սրբազան պապը հաջորդի մեծ բարեկամ Բենեդիկտոս 15-րդը։ Հռոմի Բենեդիկտոս 15-րդ պապը գործածելով Վատիկանի հոգևոր եւ դիվանագիտական կապերն ու առնչությունները մեծ ջանքեր է գործադրել, ասում էր Միշել Հեսեմանը, հնարավորինս խոչընդոտելու հայերի մասսայական աքսորը, սիրիական անապատներ կանխելու հայերի կոտորածներն ու դաշնագույն սպանությունները եւ իհարկե որպես հոգևոր հայր արել է հնարավոր ամեն ինչ օգնելու ցեղասպանությունից մազապուրս փրկվածներին։ Գրականության ասպարեզում այստեղ Հայաստանում մեր գրողները արդեն որեր տարին է դժգոհում են, որ հրաշալի գրքեր են տպում, բայց մեր հասարակությունը այլևս ընթերցող հասարակություն չէ, գրքերը չեն գնվում։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի համոզմամբ, օրինակ, այսօր չափազանց բարենպաստ պայմաններ են ստեղծված գրողների ստեղծագործությունների հրատարակելու համար։ Նախ մշակույթի նախարարությունը տարբեր ծրագրերի շրջանակներում աջակցում նրանց գրքերի հրատարակությանը, բացի այդ, հաճախ հնարավորություն է ստեղծում տարբեր հրատարակությունների, հիմնադրամների եւ այլ կազմակերպությունների շնորհիվ ոչ միայն հրատարակել, այլև թարգմանել մեր գրողների գործերը եւ տպագրել դրանք արտասահմանյան տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, Իրանում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Սլովակիայում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ղազախստանում եւ այլուր, ասում է գրողների միության նախագահ բանաստեղծ արձակագիր Էդվարդ Միլիտոնյանն ու շեշտում, որ նույնիսկ խորհրդային դարներին այսքան անուն գիրք չէր հրատարակվում, որքան հիմա։ Դե իսկ ահա բյուրոկրատ գրախանութի տնօրենը համոզված է, որ գրքեր այնուամենայնիվ են եւ գնվում են։ Հայտնի է, որ ամեն տարի նոյեմբերի վերջին ուրբաթուրը ողջ աշխարհում, հատկապես արևմուտքում, բոլոր խանութները աննախադեպ զեղչեր են հայտարարում ու սկսվում է այսպես կոչված սև ուրբաթը՝ սպառողների աննահանջ գրոհը վաղ առավոտից մինչև գիշեր դեպի ամենատարբեր խանութներ, այդ թվում եւ գրախանութներ։ Եվ ահա այդ օրը այստեղ Երևանում առաջին անգամ մի աննախադեպ ակցիա էր կազմակերպել Բուկինիստ գրախանութը՝ «Արի գրքը խառնվենք խորագրի ներքո»։ Եվ մինչ կես գիշեր գրախանութը լի էր այցելուներով ու գրքասերներով։ Այսօր մեր զրուցակիցն է գրախանութի երկարամյա տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը, որի համար էլ անկեղծորեն անակնկալ է եղել գրքասերների նման բազմությունը այդ օրը։ Հետո էլ ասում են, թե գիրքն այլևս ընթերցող չունի։ Խաչիկ Վարդանյանը բացարձակապես համամիտ չէ։
Դուք լավ ասեցիք, որ աննախադեպ ակցիա, որպես հին աշխատող այս բնագավառի շատ բան եմ տեսել, իմ համար էլ էր աննախադեպ, որտեվ նման բան ես չեմ հիշում, որ Երևանում եղած լինի։ Իսկ հերթ, որևէ բանի համար հերթ,
գրախանութ մտնել,
այնել գրքի համար ես խորթային շրջանից հետո չեմ հիշում։ Ու հերթ, որը տևի 5-6 ժամ, դարձյալ չեմ կարող։
Ինչի հետ է կապում այս ամենը։
Ես կարծում եմ, որ հետաքրքրություն, ասենք տարբեր արգումենտացիաները տարբեր են, ֆակտորները տարբեր են։ Առաջին հերթին գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելացել է։ Մենք որ ասում ենք երիտասարդները չեն կարդում, հիմնականում երիտասարդներ են, գնորդները եւ գրքի և ես ամեն օր եմ տեսնում, ամեն օր եմ տեսնում եւ համոզվում, կարդում են երիտասարդները։
2016 թվականին փոխվեց նաեւ մշակույթի նախարարը, մոտ 10 տարի պաշտոնավարած Հասմիկ Պողոսյանին հաջորդեց Արմեն Ամիրյանը։ Նա գրահրատարակության հետ կապված նոր նախագծեր ունի։ Արմեն Ամիրյանը տարեվերջյան իր ամփոփիչ ասուլիսին ընդհանուր առմամբ ոլորտ առ ոլորտ ներկայացրեց թե կատարվածը, թե առաջիկա ծրագրերը։ Ասուլիսի հենց սկզբից անդրադառնալով գրահրատարակչական ոլորտին եւ գրադարանային շեշտեց, որ նոր նախաձեռնություններ են հանդես բերել փոխելով գրահրատարակչության աջակցության եւ պետական ֆինանսավորման ամբողջ համակարգը։
Եթե նախկինում մենք աջակցում էինք ժամանակակից գրողներին, հրատարակիչներին վճարելով հրատարակվող գրքի արժեքի 50%-ը, այսօր մենք փոխել ենք խաղի կանոնները եւ հրատարակիչներին կամ ժամանակակից գրողներին առաջարկում ենք արդեն հրատարակված գիրքը գնել եւ ոչ թե վաճառել շուկայում, ինչպես նախկինում էինք անում, այլ պարզապես բաժանել գրադարաններին, դպրոցներին, սփյուռքում գործող կառույցներին։
Հաջորդ տարի սկզբից կմեկնարկի հեռուստատեսային մի հաղորդում 5 հրատարակիչների, 30 մտավորականների եւ 15 գրողների մասնակցությամբ եւ հենց ուղիղ եթերում տեղի ունենալի քննարկության ժամանակ էլ հրատարակիչները կընտրեն այն հեղինակներին, որոնց գրքերը կհրատարակվեն արդեն համաձայն այս նոր որդեգրած սկզբունքների։ Ստեղծվելու են նաև նոր տիպի գրադարաններ եւ գրախանութներ։ Անդրադառնալով կինոյի ոլորտին, Արմեն Ամիրյանը շեշտեց, որ կփոխվի կառավարման մոդելը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչ է լինելու ազգային կինոկենտրոնը եւ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ճակատագիրը, Արմեն Ամիրյանն ասաց.
Լուծարվում է կինոկենտրոնը, վերակազմավորվում է։ Մենք ստեղծում ենք նոր կառույց կինոկենտրոնի բազայի վրա։ Եկել են նոր ժամանակներ, պետք է նորովի նայել ամեն բանին։ Եվ մենք փորձում ենք փոխել, ստեղծելով նոր մեխանիզմներ, անշուշտ գնահատելով նաեւ անցած ճանապարհը։
Երկրորդ հարցը՝ Հայ ֆիլմի ճակատագիրը։
Հայ ֆիլմը այսօր մասնավորեցման ծրագրի մեջ է, որովհետև գտնում է գույքի կառավարման վարչությունում եւ պետք է հայտնվի այդ ցանկերում։ Մենք մշակում ենք ծրագիր, մասնավորապես ներդրումային ծրագիրի հաշվելու համար, թե ինչ կարժենա գոնե սրահների նկարահանման սրահների մասնաշենքը նորոգելը, եւ եթե մենք կարողանանք հասկանալ, որ սեփական ներդրումներով կամ մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներդրումներով կարող ենք վերականգնել Հայ ֆիլմը եւ այնտեղ ինտեգրել բոլոր կինոարտադրությամբ զբաղվող բոլոր ընկերություններին, այդ թվում նաեւ պետական կառույցներին, և ստեղծենք կինոմիջավայր կինոստուդիան փրկելու համար, մենք վստահ եղեք անպայման կգնանք այդ քայլին։
Նախարարը ընդգծեց, որ փոխել են մոտեցումները նաև պատմամշակութային ոլորտում վարվող քաղաքականության մեջ։
Տարեկան 250 միլիոն դրամ է հատկացվում պատմամշակութային հուշարձանների նորոգմանը, ամրակայմանը, և մենք ունենք 24,000 պատմամշակութային հուշարձան։ Եվ քանի որ գիտակցում ենք, որ այս գումարը չի բավարարելու բոլորին ձեռք մեկնելու, ամրակայելու, նորոգելու, մենք որոշեցինք կենտրոնացնել մի քանի ուղություններով։ 2017 թվականի համար մենք նախատեսել ենք ընդամենը 7 պատմամշակութային հուշարձան հասցնել լիակատար ավարտի։
2017 թվականին թանգարների համար կստեղծվեն աուդիո-վիզուալ համակարգեր, միասնական էլեկտրոնային տոմսային նոր համակարգ կներդրվի, որով էլ աշխարհի ցանկացած կետից կարելի կլինի թանգարների, թատրոնների և համերգասրաների տոմսեր պատվիրել այստեղ Հայաստանում։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը ընդգծեց, որ 2017 թվականին մենք ունենալու ենք նոր տիպի թանգարաններ։
Պատմության թանգարանում մենք ունենալու ենք Լեգոյի բաժին, և Լեգոյի միջոցով մենք անդրադառնալու ենք մեր պատմության տարբեր դրվագների։
Նախարարի խոսքով ունենալու ենք նաև նոր տիկնիկների թանգարան, գորգերի և լուսանկարչության թանգարաններ։ Սևանում էլ կստեղծվի ջրասուզակների թանգարան, որտեղ էլ կցուցադրվեն խորհրդային տարիներից մնացած և ցակուցերիվ տարբեր տեղերում պահպանվող սոցրեալիզմի ժամանակաշրջանի արձանները, դրանց մի մասը կտեղադրվի Լճի հատակին, որտեղ էլ հատուկ մասնագետների օգնությամբ հասնեն ջրասուզակներ։
Հատկապես 17 թվականը խոստանում եմ, որ լինելու է շատ մշակութային, մշակույթով լեցուն տարի։
Հավելենք նաև, որ մշակութային կյանքը տարվա ընթացքում շատ աշխույժ է եղել։ Անդմիջ ցուցահանդեսներ են բացվել տարբեր թանգարաններում ու ցուցասրահներում, դասական երաժշտական փառատոներ ու համերգներ են կայացել տարբեր համերգասրահներում, թատրոններն էլ թե նոր պիեսներ են բեմադրել, թե ներգրավվել թատերական փառատոներում։ Ամենակարևորը այս առումով Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանի վերաբացումն էր մոտ 3 ամյա հիմնանորոգումից հետո, այն դարձել է մեր մշակութային լավագույն կենտրոններից մեկը։ Նաև Սունդուկյանի թատրոնի վերաբացումը կրկին նորոգումից հետո, իսկ օպերային թատրոնն էլ ոչ միայն նոր տնօրեն ունի, այլև նոր գերազտական ղեկավար։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հրամանագրով Վիգեն Չալդրանյանը նշանակվել է համազգային թատրոնի գերազտական ղեկավար։ Հատկապես վերջին 3 տարին Չալդրանյանը լուրջ համագործակցություն է ունեցել թատրոնի հետ, բեմադրելով Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը, դեպի նրա նկարահանած վերջին լիամետրաժ գերազտական ֆիլմի «Վարդապետի լռությունը» խորագրով ֆիլմի դերակատարների մի մասը հենց համազգային թատրոնից էին։ Գլխավոր դերակատարն էլ համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էր։ Վիգեն Չալդրանյանը ժամանակակից անվանի դրամատուրգներից մեկի հետ արդեն իսկ պատմարվել է այս տարի 2 պիես ներկայացնելու համար, ասաց, որ իր համար այս թատրոնում այսօր հավաքված են լավագույններից շատ շատերը, և իր համար կարևորը թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանի կողմից հաստատված բարոյահոգեբանական սկզբունքները պահպանելն է։
Բնականաբար, բայց մի բան հաստատ ընդհանուր կլինի, որ այս բերից, ես կարծում յուրաքանչյուր թատրոնի առաքելությունը դա է, բերից քարոզել լույսի ճանապարհ և բարոյականություն։ Ասել, որ ես թատրոնի քիչ փորձ ունեմ, հաստատ սխալված կլինեմ, որովհետև տարի նշվեց իմ ստեղծագործական կյանքի 40-ամյակը, ես պիտի ասեմ, որ այդ 40-ամյակը հավասարապես բաշխվել է և թատրոնի, և կինոյի։ Ցավոք սրտի ես հիմա պիտի ասեմ, որ կինոն պիտի սպասի։
Գրեթե 1.5 տարվա ընթացքումից հետո վերաթողարկվեց Գարուն գրական երաժշտական ամսագիրը, որը 2017 թվականի մարտի 1-ին կբոլորի հիմնադրման 50-ամյակը։ 1967-ին Վարդգես Պետրոսյանի հիմնադրման ցուցադրած եւ հենց մարտի 1-ին առաջին համար հրատարակած Գարուն ամսագիրը գրական մտածողության եւ համարձակ ասելիքի իրոք թարմ շունչ բերեց ոչ միայն գրական միջավայրում, այլեւ ողջ հասարակության շրջանում։ Մարտիկ բաժանորդագրվում էին կրպակներից, ամչապես գնում եւ անհամբեր սպասում էին Գարունի հերթական համարներին։ Տարիների ընթացքում Վարդգես Պետրոսյանին, Գարունի հիմնադիր գլխավոր խմբագրին հաջորդեցին Անժեկ Հակոբյանը, Մերուժան Դերգուլանյանը, Լևոն Անանյանն ու Վարուժան Այվազյանը։ Հինգ խմբագիրներից յուրաքանչյուրը գլխավորեց ամսագիրը շուրջ 10 տարի, եւ ահա անցյալ տարի Վարուժան Այվազյանի մահվանից հետո Գարունը դադարեց հրատարակվել։ Շատերը համոզված էին, որ այն թերևս չհրատարակվի, բայց մշակույթի նախարարության ֆինանսավորմամբ մի խումբ մտավորականներ նախաձեռնեցին Գարունի վերաթողարկումը։ Երիտասարդ ծերնդի գրողներ եւ գրականագետներ համախմբվեցին եւ ստեղծեցին խմբագրական խորհուրդ։ Ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյան։ Այսքանը յուրաքանչյուր մարդ երկրագնդի վրա ամեն եկող տարվանից իր ակնկալիքն ունի, կամ գուցե ակնկալիքները հուսանք, որ դրանցից մեկը գոնե իրականանա։ Շնորհավոր Նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։ Ամենայն բարիք ձեզ, Գայանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։